რადიო თავისუფლება FM 107.4
ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება. გაეროს უშიშროების საბჭო უკრაინაზე იმშელებს. აზერბაიჯანი აცხადებს, რომ მთიან ყარაბახთან სომხური სამხედრო შეუმფრენი ჩამოაგდო. ისტორიაში პირველად ევროპის კოსმოსური ხომალდი კომეტაზე დაეშვა. გაეროს უშიშროების საბჭო საგანგებო შეხვედრას გამართავს უკრაინის თაობაზე, მას მერე რაც გავრცელდა ცნობა უკრაინაში რუსეთის სამხედრო ტექნიკის და ჯარის შესვლის შესახებ. დიპლომატების თქმით, შეხვედრის გამართვა ისურვა შეერთებულმა შტატებმა, მას მერე რაც ნატომ განაცხადა, რომ რუსეთის ტანკები, არტილერია და სამხედროები შევიდნენ უკრაინაში ბოლო ორი დღის განმავლობაში. რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ განაცხადა, რომ ნატოს ბრალდების დამადასტურებული საბუთი არ მოიპოვება. დონეცკში, აღმოსავლეთ უკრაინის პროსულ მეამბოხეთა ხელში მყოფ ქალაქში საარტილერიო ცეცხლის მაისმოდა. ფრანს პრესის ცნობით, ისროდნენ ქალაქის ცენტრის მიმდებარე არეალიდან ქალაქის აეროპორტის მიმართულებით. აეროპორტში და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე მთავრობის ჯარია გამაგრებული. აეროპორტის არეალში სროლა თითქმის ყოველდღიურად ხდება, მიუხედავად იმისა, რომ 5 სექტემბერს მხარეებს შორის ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ შეთანხმება გაფორმდა. აპრილის შემდეგ აღმოსავლეთ უკრაინაში კონფლიქტს 4000 ადამიანი ემსხვერპლა. რუსეთის მომხრე სეპარატისტები და ცენტრალური მთავრობა ერთმანეთს ადანაშაულებენ შეთანხმების დარღვევაში. აზერბაიჯანის არმიის ცნობით, მან სეპარატისტულ რესპუბლიკა მთიან ყარაბახთან ჩამოაგდო მი 24 ტიპის სამხედრო შეუმფრენი. 12 ნოემბრის ცნობით, აზერბაიჯანის თავდაცვის სამინისტრო იტყობინება, რომ მის სამხედროებს შეუმფრენიდან ესროლეს. რასაც მოხვა საპასუხო ცეცხლი, შეუმფრენი, რომელიც სომხურ სამხედრო ძალებს ეკუთვნოდა, ჩამოაგდეს. სამცნობაში არაფერია ნათქვამი მსხვერპლზე. რუსეთის სააგენტოებს მოხავთ თვით გამოცხადებული ეთნიკური სომხებით დასახლებული დეიურე აზერბაიჯანის კუთვნილი რეგიონის მთიანი ყარაბაღის თავდაცვის სამინისტროს ცნობა, რომ მისი შეუმფრენი ჩამოაგდეს და მის ბორძე მყოფი სამი პირი დაიღუპა. ამავე ცნობით, შეუმფრენს არ შეუქმნია საფრთხე აზერბაიჯანის სამხედროთათვის. ევროპის კოსმოსური სააგენტოს ცნობით, მისი ხომალდი ისტორიაში პირველად დაეშვა კომეტაზე. მცირე სარეცხი მანქანის ზომის აპარატი მას მერე რამდენიმე საათში, რაც მოშორდა ზონდ როსეტას და დაიწყო მოძრაობა კომეტისკენ, დაეშვა მის ზედაპირზე. გერმანელი დარმშტატელი მეცნიერების ცნობით, მათ მიიღეს სიგნალი 100 კილოგრამიანი აპარატის კომეტა 67 პიზე დაშვების შესახებ. მას მერე რაც აპარატი დაეშვა კომეტაზე, რომელიც მტვრისა და ყინულისგან შემდგარი 4 კილომეტრის ზომის მასაა, ის შეკრებს მონაცემებს. კომეტა მზის მართულებით მოძრაობს. რუსეთის განცხადებით, მისმა საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა და შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ სატელეფონო საუბარი გამართეს და უკრაინის კრიზისზე, ასევე ირანის ბირთვული პროგრამის შესახებ ისაუბრეს. ამ ცნობის თანახმად, ლავროვმა განუცხადა კერის, რომ არსებობს კიევსა და დონესკს და ლუგანსკს შორის არჩევნების კონტექსში დიალოგი. ეს სიტყვები გამოხატავს რუსეთის მხარდაჭერას არჩევნების მიმართ, რომელიც უკრაინის სეპარატისტულ რეგიონში გაიმართა. უკრაინამ და დასავლეთმა ეს არჩევნები უკანონოდ და არალეგიტიმურად შეაფასეს. კერიმ და ლავროვმა ილაპარაკეს ირანთან შეთანხმების სწრაფად მიღწევის შესახებ, რათა გაქრეს შეშფოთება ირანის ბირთვული პროგრამის თაობაზე. ირანმა და მსოფლიოს ექვსმა წამყვანმა ქვეყანამ რუსეთის ჩათვლით შეთანხმების მიღწევის ვადად დათქვეს 24 ნოემბერი, თუმცა აზრთა სხვადასხვაობა კვლავ სერიოზულია. მოლდავეთმა გაახანგრძლივა გაზპრომთან 2006 წელს ადებული შეთანხმება რუსეთიდან გაზის იმპორტის შესახებ კიდევ ერთი წლით. მოლდავეთი ამიერიდან 1000 კუბურ მეტრ გაზში $321.80 გადაუხდის მოსკოვს. მოლდავეთს პრეტენზია აქვს რუსეთსაც და ევროკავშირსაც. კიშინიოვმა ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულება ივნისში გააფორმა. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა კიშინიოვი დაადანაშაულა, რომ უარს ამბობს რუსეთის ცხოვნაზე მოელაპარაკონ ამ შეთანხმების გავლენაზე რუსეთსა და მოლდავეთს შორის სავაჭრო ურთიერთობებზე. შეერთებულმა შტატებმა და ჩინეთმა ეგრეთ წოდებული სათბურის გაზის უდიდესმა მწარმოებლებმა მსოფლიოში შეთანხმებას მიაღწიეს კლიმატის ცვლილებების სფეროში ახალი მიზნების თაობაზე. მიღწეულს შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ ისტორიული უწოდა. შეთანხმების მიხედვით, შეერთებული შტატები 2025 წლამდე 2005 წელთან შედარებით 26-28% შეამცირებს ნახშირო ჟანგის გამოყოფას. ჩინეთის თანახმად, ეს ქვეყანა 2030 წელს მიაღწევს ემისიის უმაღლეს დონეს. ჩინეთის პრეზიდენტ სი ძინპინს არ დაუკონკრეტებია მიზნები, მაგრამ ეს პირველი შემთხვევაა, როცა ჩინეთი ემისიის უმაღლესი დონის ვადას ასახელებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. ახალ ამბებს უფრო ცოტლად გაეცნობით ჩვენი რადიოს ვებსაიტზე radiotavisupleba.ge.
ახლა ეთერს ნახევარი საათი დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Բարձր սիրելի հայրենակիցներ, եթերում ազատություն ռադիոկանի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրն է, վրացահայության համար խոսափողի մոտ Գանե Դանիելյանն է։ Այս ծրագիրը հերացակում է Թավիսուփլեվա ռադիոկանը։ Այսօր Ղարաբաղի ադրբեջանական սահմանի արևելյան հատվածի 8-ին տարածքում ժամը 13:45-ի սահմաներում ուսումնավարժական թռիչքի ժամանակ ադրբեջանական զինված ուժերի կողմից հրադադարի ռեժիմի խախտման արդյունքում խոցվել է Լեռնային Ղարաբաղի ռազմաօթային ուժերի Մի-24 ուղատիրը, հաղորդում է Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունը։ Հաղորդագրության համաձայն խոցման վայրը շփման գծին չափազանց մոտ է, հակառակորդը շարունակում է տարբեր դրամաչափի հրաձգային զենքի գիրից ինտենսիվ գրակ վարել դեպքի վայրի ուղղությամբ, միջադեպի մանրամասները ճշտվում են։ Ազգային ժողովում շարունակվում են հաջորդ տարվա բյուջետային քննարկումները։ Անդիմադիր падգամավորները քննադատում են բյուջեի նախագիծը։ Ահա ֆինանսների նախարար Գագիկ Խաչատրյանը հայտարարում է, որ օրինակ միջին աշատավարձը հաջորդ տարի կբարձրանա 1000 դրամով։ Իդեպ Գագիկ Խաչատրյանը Հայաստանի մեծահարուստ մարդկանցից մեկն է եւ իր պաշտոնական հայտարարագրում ներկայացրել է 6 միլիոն դոլար գումար ի տիվս այլ ունեցվածքի։ Անդիմադիր падգամավոր Նիկոլ Փաշինյանը փորձում է պարզել ֆինանսների նախարարից, թե ինչպես է 1996 թվականից պետական պաշտոններ զբաղեցրած մարդը այդքան կարողություն կտակել այն դեպքում, երբ ուսուցիչների, թոշակառուների, գիտնականների աշխատավարձը տարեց տարի շատ չնչին գումարով է ավելացել։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանին։
Ինձ զգացողություններով է դոլարային միլիոնատեր ֆինանսների նախարար Գագիկ Խաչատրյանը խոսում հաջորդ տարվա բյուջեով ավելացող մի քանի հազար դրամ թոշակների կամ աշխատավարձերի մասին։ Հարցը հետաքրքրում էր Նիկոլ Փաշինյանին։
Հպարտությամբ ֆիքսում եք ձեր վերած բյուջեի ուղերձում, որ միջին աշխատավարձը 152,100 դրամից կդառնա 153,300 դրամ։ Հիմա դուք ազգային ժողովի ամբյունում կանգնած եք եւ ձեր հագի կոստյումը արժի մոտավորապես մանկավարժի 4 տարվա աշխատավարձը։ Ես ուզում եմ հասկանալ, դուք ինչպիսի զգացողություններ եք ապրում, երբ այդ թվերը այսպես բաշխում եք մեծահոգաբար թոշակառուներին 1000 դրամ, մանկավարժներին 1100 դրամ, մեկ ուրիշ սոցիալապես ոչ անապահով խամի 350 դրամ, այդ նույն պահին գիտակցելով, որ դուք անձամբ այս ընթացքում պետական պաշտոնյա լինելով կուտակել եք, ասենք, միլիոնավոր դոլարներ։
Ես համոզված եմ, որ հաստատ ձեր կոստյումը ավելի թանկ կլինի, քան, չգիտեմ, Սամանային գյուղում բնակվող մեկ, ուրեմն, ասենք, ձեր ֆորմատով նշած խրճու գրակ, որը ցե քաղաքացի։ Կոստյումները մոռանանք, ինչ վերաբերում է իմ հայտարարին, դրա բավարար ինքերը կան եւ ուրեմն ես որևիցե խնդիր չունեմ պետական ցանկացած ուրեմն համակարգեր զբաղվել են ճշտել։
Ես համաձայն չեմ, որ կոստյումները մի կողմ թողնենք, ես ձեզ կոնկրետ առաջարկ եմ անում։ Թող լրագրողները տանեն հանրությանը ցույց տան, փորձագետներն ասեն ձեր կոստյումն ինչքան արժի, իմ կոստյումն ինչքան արժի, եւ երբ հանրությունը կհասկանա իմ ասածի տակ ինչ կա, ձեր ասածի տակ ինչ կա։ Իսկ որ ասում եք հիմքեր կան, իմ առած ձեր կենսագրությունն է, ուրեմն 96 թվականից դուք եղել եք բացառապես պետական պաշտոնյա եւ ուտակել եք պաշտոնական տվյալով 6 միլիոն դոլար։
Լրագրողների մոտ հանվել ունակություն ես վաղուց ձեր չեմ ներել ցանկությունը չունեմ, եթե դուք ունեք կարող հանվել։
Լրագրողներին այդպես էլ չհաջողվեց իմանալ Խաչատրյանի կոստյումի գոնե մոտավոր արժեքը։ Նիկոլ Փաշինյանն ազատությանը փոխանցեց, որ իր կոստյումը 150,000 դրամով է գնել։ Գագիկ Խաչատրյանն այսօր կրկին խոսեց կայուն տնտեսական աճից։ Հիշեցնեմ, վերջին տարիներին հետ ճգնաժամային շրջանում Հայաստանի կառավարություններին չի հաջողվում ապահովել տարեսկզբին հայտարարած տնտեսական աճը։ 2015-ին էլ չհաջողելու պարագայումս Գագիկ Խաչատրյանի հրաժարական չի լինի, տնտեսական ձախողումը կամ կանխատեսված գնաճը դեռ բավարար պայման չեն։
Հրաժարական տալը հեշտ գործ է, հավատացեք, մենք պետք է պատրաստ լինենք, որ անորոշությունները, դժվարությունները հաղթահարելու, եւ ընդհանրապես մենք պետք է մեր գործողությունները ոչ թե բացական էմոցիոնալի վրա կառուցենք, այլ դրական։
Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի հայտարարած սոցիալական բյուջեն 2015-ին այս տարվանից մոտ 4%-ով ավելի կլինի, 96%-ը կապահովեն հարկերն ու դուժքերը, մնացածը դրամաշնորհները։
Եկամուտների ընդհանուր գումարը ծրագրավորվել է 1,184,5 միլիարդ դրամի չափով, ծախսերը շուրջ 1 տրիլիոն 296 միլիարդ դրամի եւ դեֆիցիտը 114.1 միլիարդ դրամի չափով։
Դաշնակցությունից Արմեն Ռուստամյանին հետաքրքրեց, կառավարությունում գիտեն ստվերն ինչքան է։ Պարզվեց դեռ գնահատում են։
Բայց ստվերը կա, դրա դեմ պետք է անդադարձվել, պայքարել եւ ուրեմն մեր վարչակական գործիքները եւ մեխանիզմները, որոնք մենք հիմա ներդրել ենք, մենք գնում ենք դեպի դրանց ստերի կրճատման։
Հակխմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանն իր հարցերի պատասխաններից չբավարարվելով եզրակացրեց.
Կառավարությունը չունի կոնցեպցիա, սա իրականում ժամանակավոր կառավարություն է, որը միայն մտածում է օրվա հարցերը ինչ որ չափով լուծելու, իշխանությունը պահելու մասին։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Շատերին է հետաքրում, թե արդյոք այն պահից սկսած, երբ Հայաստանը կսկսի անդամակցությունը Եվրասիական տնտեսական միությանը, անցակետ էր տեղադրվելու են Հայաստանի եւ Արցախի սահմանում։ Այս հարցը վաղուց է արձարացվում, բայց մեր պաշտոնյաները հիմնականում գերադասում են ժխտական պատասխանել այս հարցին, պատմում է Հովհանես Մովսիսյանը։
Շուտով Հայաստանի սահմանային մաքսակետերում Եվրասիական տնտեսական միության ներկայացուցիչներ կհայտնվեն հայկական կողմի հետ համատեղ աշխատելու նպատակով։ Այդ մասին այսօր լրագրողների հետ զրույցում հայտարարեց ֆինանսների նախարար Գագիկ Խաչատրյանը։ Եվրասիական տնտեսական միությանն անդամակցելու ճանապարհին սա մաքսային ոլորտում միակ փոփոխությունը չի լինի։ Այժմ բազմաթիվ հարցեր են քննարկվում։
Մենք հիմա 240 մաքսային կարգավորումների վրա ենք աշխատում, ինքը բավականին ծավալի բարձր տնտեսակարգերը, երբ որ ավարտվի դուքերակը։
Ֆինանսների նախարարի խոսքով Հայաստանի եւ Ղարաբաղի միջև սահմանային անցակետ տեղադրելու հարցը փոփոխությունների այս փաթեթում ներառված չէ։ Ազգային անվտանգության ծառայության նախկին ղեկավար քաղաքագետ Դավիթ Շահնազարյանի խոսքով առաջիկայում Եվրասիական միության ներկայացուցիչներ կարող են հայտնվել նաեւ Ղարաբաղի հետ սահմանին, որտեղ մաքսակետ տեղադրելու շուրջ ընդդիմախոսների մտահոգությունները դեռ ամբողջովին չեն փարատվել։
Հայաստանի Հանրապետության ընդունում է, որ Եվրազիական սահման անցնում է Հայաստանի եւ Արցախի սահմանով եւ այդտեղ պետք է լինեն մաքսային կետեր։ Սա փաստ է։ Երբ դա կլինի, դա արդեն ուրիշ հարց է։ Ակնհայտ է, որ շատ մոտ ապագայում Ռուսաստանը Եվրազիական միության սահմանները դարձնելու է ընդհանուր մաքսային վերահսկողության սահմաններ եւ կենտրոնացված մաքսային ծառայություն է իրականացվել։ Դրանից հետո հետեւելու են սահմանապահները։
Այս տարվա հուլիսին ազգային ժողովի նախագահ Գալուստ Սահակյանը եւ վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը բացառել էին Ղարաբաղի հետ սահմանային անցակետի տեղադրումը։ Արդեն Եվրասիական միությանը միանալու պայմանագիրը ստորագրելուց հետո Գալուստ Սահակյանը նույն հարցին անորոշ պատասխան էր տվել։ Մաքսային ոլորտը վերահսկող ֆինանսների նախարարը այսօր ազատության հարցին ի պատասխան չբացառեց մաքսակետի տեղադրման հնարավորությունը։
Այսինքն այստեղ կարող է ասել չի լինի։
Ասում չի քննարկում, երբ որ քննարկվի, լինի չլինի, դուք կիմանաք։
Առաջիկայում նաև մաքսային ոլորտում բարեփոխումներ իրականացնելու նպատակով Հայաստանը Եվրասիական միությունից 84 միլիոն դոլար է ստանալու։ Գագիկ Խաչատրյանը ասաց, որ դա դրամաշնոր է։
Տարբեր նպատակների, մաքսային ծրագրերի, օրենսդրական փոփոխությունների, բյուջետային աջակցության, տարբեր տեսակի ֆինոսանիտարի
ֆինանսների նախարարի խոսքով այժմ նաև աշխատանքներ են տարվում նոր մաքսակետերի կառուցման շուրջ։ Արդեն հաջորդ տարի 3 նոր մաքսակետ շահագործման կհանձնվի։ Մեր այն հարցին, թե արդյոք առաջիկայում հնարավոր է արդիականացվի նաև Ղարաբաղի հետ սահմանակետը, Խաչատրյանը պատասխանեց, որ դա դեռ չեն քննարկում։ Հովհանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ տեսնենք, թե ինչ են գրում հայկական թերթերը։ Մամուլի տեսություն ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժողովուրդ օրաթերթն արձագանքում է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության տարածած այն հաղորդագրությունը, որի համաձայն հաջորդ տարի Երևանում անցկացվելիք ռազմական շքերթին կմասնակցեն նաև Ռուսաստանի զինված ուժերը։ Այն փաստը, որ ինքնիշխան պետության մայրաքաղաքում կազմակերպվելիք շքերթն այլ, թեկուզ դաշնակից պետության զորքեր են անցկացնելու, արդեն իսկ վիրավորական է պետության ինքնիշխանության համար։ Իրավիճակի ողբերգությունն ամբողջացնում է այն փաստը, որ այս մասին Հայաստանի քաղաքացիներն իմանում են Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության տարածած հաղորդագրությունից։ Այլ կերպ ասած, ով որոշել է, նա էլ հաղորդագրություն է տարածել։ Իսկ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունն այս դեպքում ենթարկվողի դերում է, գրում է ժողովուրդ օրաթերթը։ Ինչ կար, որ պետք է պարակտվեր։ Այս հարցադրման ներքո ժամանակի մեկնաբանը պնդում է, որ ՀԱԿ-ի ու ԲՀԿ-ի պարագայում պարակտման մասին խոսելը տեղին չէ, քանի որ այդ ուժերի միջև երբևէ հստակ պայմանավորվածություններ, առավել ևս համաձայնեցված ռազմավարություն չի եղել, թերթագրում է։ ՀԱԿ-ի և ԲՀԿ-ի միջև պայմանավորվածությունների շրջանակը մինչև այսօր բացարձակապես թափանցիկ չի եղել։ Հասարակությունն այդ պայմանավորվածությունների շրջանակին լիարժեք չի տիրապետել, ընդհանրապես չի տիրապետել, որպեսզի ներկայումս խոսի պարակտումների կամ հակասությունների մասին։ Ավելին, իրականում մոլորությունը ու թյուրի մացությունը այն կարծիքը, թե ՀԱԿ-ն ու ԲՀԿ-ն ունեցել են ընդհանուր ռազմավարություն, ինչի մասին հայտարարվում է հանրահավաքների հարթակներից, մոլորության մեջ գցելով ունկնդրին։ Սերժ Սարգսյանին հերացված տեսնելը ընդհանուր ռազմավարության հետ որևէ աղերս չունի։ Ռազմավարությունը չի կարող այդքան նեղ լինել։ Ռազմավարությունը կարող է վերաբերել և պետք է վերաբերի ընդգրկուն տեսլականի, գրում է ժամանակօրաթերթը։ Չորրորդ իշխանությունը գրում է. Բանից պարզվում է, Հայաստան այսուհետ պիտի Եվրասիական միության հետ համաձայնեցնի ոչ միայն տնտեսական քաղաքականությունը, այլև ներքաղաքական հարցերը։ Երեք ՀՀԿ փոխնախագահ, նախկին այլախոհ Ռազմիկ Զոհրաբյանը հայտարել է, թե եթե ընդդիմությունը Հայաստանում միտինգներ անի ու իշխանափոխության կոչեր հնչեցնի, դա կարող է Ռուսաստանի դուրը չգալ, և ռուսները դրա համար իրենց գլուխը չեն շոյի, եթե շոյեն, ապա թարսկ շոյեն։ Ռազմիկ Զորաբյանը վստահաբար բարձրաձայնում է ՀՀԿ-ի և անձամբ Սերժ Սարգսյանի տեսակետը, գրում է չորրորդ իշխանությունն ու բխեցնում. Պարզասած, Հայաստանում պիտի կամ ընդհանրապես իշխանափոխություն չլինի, կամ լինի բացառապես Ռուսաստանի համար դուրեկան իշխանափոխություն։ Իսկ սա նշանակում է, որ այսուհետ Ռուսաստանում է որոշվելու, թե ինչ է ուզում Հայաստանի ժողովուրդը։ Ամենայն դեպս ՀՀԿ-ն հենց այսպես է ներկայացնում իրավիճակը։ Հայոց աշխարհիաց զրույցում Հանրապետական կուսակցության խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը մեկնաբանելով քարյակի 12 պահանջներին դարձյալ անդրադառնալու նախագահի օրերս հայտնած պատրաստակամությունը, մասնավորապես նշում է. 12 կետերը իշխանության կողմից անտեսված կամ մի կողմ մղված չեն եղել։ Կառավարության պատասխանում դրանք մեկ առ մեկ դիտարկված են։ Այժմ էլ երյակը կարող է գալ ներկայացնել իր փաստարկները, մենք էլ մերը։ Բայց ընդդիմությունը նաև պետք է հստակ գիտակցի, սա պետություն է, որը պետք է իր քայլերն անի, գնահատելով եղած հնարավորությունները։ Մենք չենք կարող մեր ժողովրդի ճակատագիրը թողնել ինքնահոսի ու ասել՝ «Լավ, այս մարդկանց չնեղացնելու, գլուխներս միտինգներով չծանրաբեռնելու համար եկեք երյակի բոլոր առաջարկները կատարենք»։ Դեկուզ եթե 1 տարի անց կանգնենք փաստի առաջ, ուզում են, որ գնանք ու զորությամբ նորից մեր արտաքին պարտքը ավելացնենք։ Նման իշխանությունը ինչպես կարող է հարգել ժողովուրդը, նշում է Վահրամ Բաղդասարյանը Հայոց աշխարհթերթի զրույցում։ Հայկական ժամանակում կարդում ենք. Երեք Հայաստանի ֆոնդային բորսայում իրականացվել է չափազանց մեծ ծավալի, 16.5 միլիոն դոլարի գործարք, որ նստամենայնի Հայաստանի կենտրոնական բանկի իրականացրած ինտերվենցիան է, որով վերջինս փորձանում կանխել դրամի արժեզրկումը։ Միայն անցած 10 օրերի ընթացքում կենտրոնական բանկն արդեն մոտ 28 միլիոն դոլար է ներարկել շուկա, բայց ըստ մասնագետների կենտրոնական բանկի ինտերվենցիաները կարող են կանխել դրամի արժեզրկումը միայն այն դեպքում, եթե չկան արժեզրկման խորքային պատճառներ, գրում է Հայկական ժամանակը։
Երեք Հայաստանի Հանրապետության նախագահին իր հավատարմագրերն է հանձնել Հայաստանի Հանրապետությունում Ֆրանսիայի նորանշանակ դեսպան Ժան-Ֆրանսուա Շարապանտիեն։ Այսօր նա ասուլիս է տվել և ուշագրավ հայտարարություններ արել կապված Ֆրանսիայում հայոց ցեղասպանության ժխտումը քրեականացնող օրինագծի հետ։ Ասուլիսին ներկա էր Սարգիս Հարությունյանը։
Ֆրանսիայի արդարադատության նախարարությունում մշակվում է հայոց ցեղասպանությունը ժխտելու համար քրեական պատասխանատվություն սահմանող նոր օրինագիծ։ Այսօր հրավիրված ասուլիսում հայտարարեց Հայաստանում Ֆրանսիայի նորանշանակ դեսպան Ժան-Ֆրանսուա Շարպանտիեն։ Դեսպանը, ով երեք իր հավատարմագրերը հանձնեց նախագահ Սերժ Սարգսյանին, ընդգծեց. «Կառավարությունը օրինագիծը մշակում է նախագահ Ֆրանսուա Օլանդի ցուցումով»։ Ասուլիսի ընթացքում հարց հնչեց. Ինչ փուլում է հայոց ցեղասպանության ժխտումը քրեականացնող օրինագծի ընդունումը Ֆրանսիայում։
Donc actuellement le gouvernement français à la demande du
Ֆրանսիայի նախագահի ցուցումով կառավարությունում, իսկ երբ ասում եմ գործադիր իշխանություն, առաջին հերթին ի նկատի ունեմ Ֆրանսիայի Հանրապետության արդարադատության նախարարությունը, տարվում են աշխատանքներ նոր օրինագծի մշակման ուղղությամբ, որոնք պետք է անպայման հաշվի առնեն համանդրական խորհրդի արված դիտողությունները։ Իմիջայլոց իրողությունն այն է, որ անցած տարվա ապրիլին, երբ Փարիզում ոգեկոչվում էր հայոց ցեղասպանության 99-րդ տարելիցը, նախագահ Օլանդը մասնակցելով այդ արարողությանը ևս մեկ անգամ խոսեց այս մասին։ Ինչ վերաբերում է ժամկետներին, այս պահին ստույգ չեմ կարող ասել, թե երբ այդ նոր օրինագիծը մուտք կգործի խորհրդարան։ 2011-ի դեկտեմբերին Ֆրանսիայի խորհրդարանի ստորին պալատը ազգային ժողովը ընդունեց պատգամավոր Վալերի Բուայեի հեղինակած հայոց ցեղասպանության ժխտումը քրեականացնող օրինագիծ։ 2012-ի հունվարին դրան իրավանությունը տվեց նաև Վերին Պալատը, Սենատը, սակայն մեկ ամիս անց փետրվարին Ֆրանսիայի Սահմանադրական Խորհուրդը երկրի Սահմանադրությանը հակասող ճանաչեց օրինագիծը. Հատկանշական է, որ Սահմանադրական Խորհրդի նման որոշումից անմիջապես հետո Ֆրանսիայի այն ժամանակվա նախագահ Նիկոլա Սարկոզին կարգադրեց երկրի կառավարությանը համանման նոր օրինագիծ մշակել. Անցած տարվա դեկտեմբերին ֆրանսիական հեղինակավոր Լեմոնտ Պարբերականը գրեց, որ առաջիկա ամիսներին կառավարությունը օրենսդիրներին է ներկայացնելու հայոց ցեղասպանության ժխտումը քրեականացնող նոր օրինագիծ։ Պարբերականը հիշեցրել էր, որ հայոց ցեղասպանության ժխտումը քրեականացնելը նախագահ Օլանդի նախընտրական հանձնառություններից է։ Ժան-Ֆրանսուա Շարպանտիեն նաև տեղեկացրեց, որ Ֆրանսիայի նախագահ Օլանդը 2015-ի ապրիլի 24-ին լինելու է Երևանում, մասնակցելու հայոց ցեղասպանության 100-ամյակի կապակցությամբ կայանալիք հիշատակի արարողություններին։
Et le président de la République, comme vous le savez, François Hollande,
հանրապետության նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը պաշտոնապես հայտարարել է, որ գալիք տարվա ապրիլի 24-ին հայոց ցեղասպանության 100-ամյա տարելիցին լինելու է Հայաստանում։
Le 24 avril prochain.
Անդրադառնալով հայ-ֆրանսիական հարաբերություններին, դեսպանը սերտ գնահատեց այն և ընդգծեց իրեն հանձնարարված է ակտիվացնել հայ-ֆրանսիական կապերը։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դեպի կահամ նորզելանդացի Լեն Ուիքսն էլ հայոց ցեղասպանության ճանաչման գործում իր նպաստն է բերում։ Միավորված ազգերի կազմակերպության ավիացիոն անվտանգության բանկոկի մասնաճյուղի տնօրեն Լեն Ուիքսը գործի բերումով շատ էր այցելում Ռուսաստան, Կովկաս, նաև Հայաստան, որտեղ և 3 տարի առաջ ծանոթացավ Մարինե Հակոբյանին, իսկ նրա հետ ամուսնությունից հետո ավելի շատ սկսեց ուսումնասիրել հայկական մշակույթը, հայոց պատմությունը։ Հայոց ցեղասպանության տարին հայ ժողովրդի ողբերգական ճակատագիրն ու գրած տարաառապանքներն էլ այնքան ցնցեցին ծննդով նորզելանդացի, ավստրալիայի և նորզելանդիայի կրկնակի քաղաքացի Լեն Ուիքսին, որ նա մտահղացավ գեղարվեստական մի լիամետրաժ ֆիլմ նկարահանել հայոց ցեղասպանության մասին, բայց աշխատելով ֆիլմի սցենարի վրա ակամայից հասկացել էր, որ այն նախ որպես վեբ պիտի ստեղծվի, ապա նոր միայն ֆիլմի սցենար դառնա։ Եվ այսպիսով երկու տարվա ընթացքում գրում է իր իսկ խոսքով մարդկային արիության և մեր ծագման պատմությունը, 800 էջանոց 3 մասից բաղկացած վեպը հրատարակում է ծագումը բացահայտում խորագրի ներքո։ Վեպի իրադարձությունները ծավալվում են համաշխարհային պատմության մեծագույն հակամարտությունների ժամանակաշրջանում, միաժամանակ մի քանի երկրներում, այդ թվում և խորհրդային Հայաստանի Արենի գյուղում։ Նորզելանդացի Լեն Ուիքսն արդեն իսկ հասցրել է 20-ից ավելի երկրներում ներկայացնել հայոց ցեղասպանության նվիրված անգլերեն լեզվով գրված իր այս վեպը, և այսօր էլ գրքի հայերեն հրատարակության շնորհանդեսը կայացավ այստեղ, մեր մայրաքաղաքում։ Ազատություն ռադիոկայանի տված իր հարցազրույցի ընթացքում Լեն Ուիքսն ասում է, որ վեպը գրելու ընթացքում գրեթե միաժամանակ իր տիկինն էլ Մարինե Հակոբյանը սկսեց թարգմանել այն։
Really an inspiration from coming to Armenia, in particular to a very special place, Arani.
Լեն Ուիքսի խոսքով հայ ժողովրդի պատմության իր ուսումնասիրությունը պարզապես ապշեցրին իրեն։ Աշխատակցել է հայ պատմաբանների հետ, աշխարհում շատ քչերը գիտեն հայերի, Հայաստանի, առավել ևս հայոց ցեղասպանության մասին, ասում էր։ Իսկապես անչափ ոգեշնչված է, երբ Հայաստանում, հատկապես Արենիում ծանոթացա հայկական պատմամշակութային հուշարձաններին, հետո առասարակ ձեր պատմությանն ու մշակույթին, և այլևս չէի կարող չգրել այս վեպը։ Հարցիս թե ինչու է գերեզդական վեպ որոշել գրել հայոց ցեղասպանության մասին, ասաց, որ իր կարծիքով դա կարող է առավել տպավորիչ լինել կամ վավերագրական գիրքը, բայց փորձելու է նաև անպայման ֆինանսական հարավություններ գտնել և ֆիլմը նկարահանել։ Հարցից թե վեբ նկարահանելու համար իր կարծիքով որքան գումար կպահանջվի, ասաց, երևի 100-ից 240 միլիոն դոլար։ Կարելի է իհարկե ավելի քիչ գումարով էլ ֆիլմ նկարահանել, բայց դա տպավորիչ ֆիլմ չի լինի։ Ես ձեր պետությունից, սակայն, այդ գումարը չեմ ակնկալում, ասաց, այլ եվրոպական ֆիլմ արտադրող ընկերություններից, իսկ ձեր պետությունից և Սփյուռքից ակնկալում եմ միայն աջակցություն, բայց ոչ ֆինանսական։ Ես արևմուտքից կարող եմ գումարներ գտնել, ասում էր, բայց արևմուտքը ձեր պետությունից հրաշիք է ուզում, որ այդ գումարները ոմանց գրպանը չեն մտնի։ Առհասարակ ասում էր, լուրջ խնդիր է ձեր կառավարության և Սփյուռքի համագործակցությունը, որը բնավել Հայաստանի շահերի համար բավարար չափով չէ։ Դուք ձեր հնարավորությունները քիչ եք գործածում, ասում էր, շեշտելով, աշխարհում 10 միլիոն հայից յուրաքանչյուրը կարող է և պետք է ներկայացնի իր երկրի ժողովրդի պատմությունն, իր հարևանին, բարեկամին, ընկերոջը, այսպիսով նաև իր լուման ներդնելով Հայաստանի և ողջ աշխարհի միջև շփումների սերտացմանը, իսկ դա իր հերթին նորանոր ֆինանսական հոսքեր կարող է ապահովել Հայաստանի համար։ Հարցիս թե իր կարծիքով Թուրքիան կճանաչի
I think they will that the leader, the president of Turkey, will come to Armenia
Կարծում եմ Թուրքիայի նախագահ կգա Հայաստան հաջորդ տարվա ապրիլի 24-ին, ինչպես հրավիրել է նրան ձեր նախագահ, բայց չեմ կարող ասել արդյոք նա Թուրքիայի նախագահան ներողություն կխնդրի հայ ժողովրդից, թե ոչ, բայց եթե դա տեղի ունենա, հրաշքի պես բան կարող է լինել, անմիջապես երկու երկրների միջև խաղաղություն կհաստատվի։ Եվ վերջում մեր լավագույն արվեստագետներից մեկի Սերգեյ Փարաջանովի մասին։ Այս տարին հոբելանական էր մեր մեծերից շատերի համար։ Այս տարի նշվում է եւ Սերգեյ Փարաջանովի ծննդյան 90-ամյա հոբելանը, որի կապակցությամբ, ինչպես նշում է Փարաջանովի թանգարանի տնօրեն Զավեն Սարգսյանը, հոբելանական ցուցահանդեսներ են բացվել ոչ միայն թանգարանում, այլև Արցախում եւ Արտասամանյան մի շարք քաղաքներում, այդ թվում եւ Նյու Յորքում։ Հոբելանական ցուցահանդեսների շարքը ավարտվել է Բաթումի քաղաքում բացված Փարաջանովյան ցուցահանդեսով սեպտեմբեր ամսին։ Ցուցահանդեսներն ուղեկցվել են նաեւ Փարաջանովի ֆիլմերի ցուցադրությամբ եւ դրանց հաջորդող քննարկումներով։
Այդ ցուցահանդեսը Տարա եւ Արցախ, Շուշիում շատ լավ պատկերասրահ կա, որ ուղղակին զարմացրեց, որտեղ այդպես պատկերասրահ երևի Երևանում այսօր չկա։ Ժամանակակից պարզ սրահ, որտեղ կարելի է գաղել լուսանկարներ, կարելի է արվեստի գործեր ցուցադրել, հենց Ղազանչեցուց եկեղեցուց մի քիչ ներքև, ինչ որ բարերար է դա կառուցել մոսկվացի, եւ այդ ցուցահանդեսն էլ մոտ 1 ամսից ավել գնաց այդտեղ, բացման օրն էլ ցուցադրվեց այդ նոր ֆիլմը եւ մի փոքր բացատրությունով, որ մարդկանց հեշտ լինի ավելի ընկալել։
Նաեւ մի ուշագրավ դիտարկում Զավեն Սարգսյանի կողմից պարզվում է, որ հաճախ կեղծվում են եւ Փարաջանովյան աշխատանքները։
Պետք է ասեմ, վերջ տարիներին մեծ քանակությամբ կեղծ աշխատանքներ են պատտվում Լոնդոնի, ուրեմն աճուրտից սկսած Մոսկվայում հատկապես շատ կան տենց աշխատանքներ։ Շատ դժվար է Լոնդոնը, օրինակ ես շատ մեծ ճիքեր եմ գործադրել, այսինքն սպառնել եմ, որ ես կդիմեմ մաս մեդիային եւ այլն, որ նրանք գործը հանել են աճուրտից, որտեւ իրենց էլ է ձեռնատու այս գործը վաճառել։
Փարաջանովի անունով վաճառել։
Այո, շատ դեպքերում իրենք կարծում եմ շատ լավ հասկանում են, որ դա կեղծ է, բայց դա ինդուստրիա է, այտենց վերջերս մենք Սուրբ Գևորգ աշխատանք ունենք, համարյա նույն ձևի գործ ստացանք, նկարը, որ բան է, անունը ինքնանկար է, Կիևում ցուցահանդեսի է եղել, մի քանի օր առաջ ենք ստացել դա։ Մոսկվայում շատ կա այդպես բաներ, 60 գործով ցուցահանդես արեցին, որը լրիվ 61 կեղծ աշխատանք ցուցադրվեց։
Փարաջանովի։
Այո։
Որտեղ Մոսկվայում։
Մոսկվայում մանեժում է դա եղել։ Դա մի քանի տարի առաջ էր, ես խնդրեցի, ես ինքս դիմեցի, իրենք ինձ անգամ չպատասխանեցին։ Հետո ես խնդրեցի, որ նախարարը, մեր Հասմիկը Պողոսյան, նամակ գրի կոլեգային ռուսաստանցի, որ ասի, խնդրում ենք ուշադիր եղեք։ Ես կարող եմ ասել, դա մեր հայրենակիցն է, այդ գալերեա Ռոսլենկա, այդ տղան ինքը, չգիտեմ, բան է, էլի, տենց անազնի վավազակի մեկն է, Բաբլոյան Արամ անունով։ Կիևից էլ ինձ զանգեցին, Թիֆլիսից էլ, որտեղ ամենտեղ, որ նա երևում է, նրանք մարդիկ ինձ էին կապնում, թե սա ով է, ես էլ ասում եմ, որ սա ավազակի մեկն է, կոպիտ ասած։ Բայց այս տարի նրան հաջողվեց մեր Սալյանկայի ցուցահանդեսից հետո բան կա, Արևելքի թանգարան, Մուզեի Վաստոկ, եթե գիտեք, Մոսկվայում, այնտեղ անել մի ցուցահանդես, որ ասել Փարաջանովը եւ Թիֆլիսը, թե ինչ տենց մի անունով, որ մարդիկ ինձ զանգում են զայրացած, թե ես ինչ ցուցահանդես է, ամոթ չի, սա Փարաջանով չի, ասում, բայց ես ինչ կապ ունեմ, կներեք։
Փարաջանովի թանգարանը նաև Փարաջանովի արվեստին նվիրված գրքեր է հրատարակում տարբեր լեզուներով, որոնց վաճառքից ստացված եկամուտն, ասում է Զավեն Սարգսյանը, շատ օգնում է թանգարանի աշխատանքներն առավել արդյունավետ կազմակերպելուն։ Գրքերի գնորդները հիմնականում, սակայն, արտասահմանցի այցելուներ են։ Օրինակ, Փարաջանովի «Գեղագիտակը» խորագրով գրքի անգլերեն և ռուսերեն հրատարակություններն ամբողջովին սպառվել են, և հիմա իրենք նորից են դրանք վերատպել, իսկ հայերեն Ռուբեն Գևորգյանցի հուշերը վաճառվել են ընդամենը 5 օրինակ։ Գանե Դանիելյան, Ազատյուն Ռադիոկան, Երևան։ Այսքանը սիրելի բարեկամներ, այսպիսով ավարտենք մեր այսօրվա թողարկումը, որը ձեզ համար պատրաստել էր Ազատություն Ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը։ Իսկ այս թողարկումը, ինչպես գիտեք, հեռարձակում է Թավիս Սուրբ Ռադիոկայանը։ Հաջողություն, ինչնոր հանդիպում։
ჩვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების სომხური სამსახური. რადიო თავისუფლება FM 107.4. ყოველდღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გთავაზობთ თითო საათიან რუსულ პროგრამებს.
Говорит Радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველდღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
knife that cuts both ways. It's driven deep into my heart each time that I realize how it cuts both ways. Can't be together, cannot live apart. We're heading straight into a broken heart, but I can't stop. Sorry alibis. Can't have regrets or even question why we can't say goodbye, because it cuts both ways. No more illusions of the love we made. No sacrifice would ever be too great if you would just stay. 'Cause I feel too much, let you go. It cuts both ways. It cuts both ways. Mm-hmm. It cuts both ways. It cuts both ways.
Radio თავისუფლება FM 107.4. რადიო თავისუფლება FM 107.4
და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
სიზმაში ისე ოპერაციები გავაკეთე, ეთყობა ისე მექაება ხელები, რომ რასაც დღეში თორ ვასწრებ, ხამე სიზმაში ვოტნას ცხოვრებ.
დილიდან ვემზადებოდი ბოლნიში წასასვლელად. მეგობრებმა დამპატიჟეს ბოლნისის სიონი ვნახოთო. არაჩვილებივი დღე იყო.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.